ágætu hlustendur. Fyrir á þessu ári, 2024, andaðist í virðulegri elli hér í Reykjavík Matthías Jóhannesson, skáld, ritstjóri og sitt hvað fleira. Matthías var maður sem tók mikinn þátt í íslensku samfélagi á sínum tíma og lét víða að sér kveða. Hann var ekki alveg óumdeildur maður eins og gengur, en á einu sviði var Matthías þó næsta óumdeildur, en það var sem viðtalasmiður. Hann var áratugum saman blaðamaður og ritstjóri á Morgunblaðinu og framan af ferli sínum þá tók hann mikið af viðtölum, bæði við íslenskt alþýðufólk og frægt fólk, svo kallað, og erlenda gesti sem hingað bárust. Og þessi viðtöl voru svo góð að þau voru setna gefin út á nokkrum bókum og það bil sem Matthías var til grafarborinn þá las ég tvö viðtöl upp úr þeim bókum í þessari litlu þáttaröð. Og nú ætla ég að lesa fleiri viðtöl úr bókum Matthíasar. Ég ætla að byrja á viðtali sem birtist árið 1961 við konu sem þá var 60 og hét Helga Þórðardóttir Larsen. Hún var af íslenskum alþýðu ættum, austan úr Biskupstungum en bjó lengst af í Reykjavík. Hún var kölluð Helga á Engi og var býsna þekkt sem slík. Og Matthías Jóhannesson var ekkert að tvínuna við hlutina í viðtalinu við Helgu. Hann byrjar svona. Þú ert hamingjusöm, Helga. Já, það er ég, svarar hún. Ég hef lagt allt mitt líf í hans stóru hönd og nú á ég börnin mín, jörðina og hænsnin. Þegar ég var ung stúlka og ósjálfbjarga á alla lund, var mér kennt að besta tryggingin væri sú að trúa á hann sem birtist okkur jafnt í regndropanum og hafinu. Komin á þennan aldur veit ég að sú trygging bregst aldrei, þó að ekki hafa hún verið lögfest af þeim góðum mönnum sem landi ráða. Þegar ég var lítil stúlka lærði ég þessa vísu. Þótt kóngar flikkist allir að með auð og veldi háu, þeir megna ei hið minnsta blað að mynda á blómi smáu. Komdu hingað inn, elsku besti vinur minn Matthías, ég skal gefa þér heitt kaffi, en það er ekki takt að spjalla við mig. Ég kann á engu skil og ekkit merkilegt við ævina mína, já, nema kannski þetta eina. Já, þetta eina, segir Matthías. Veistu hvað það er? Nei, en ég kom til að fá að vita það. Já, þú komst og svo stendi ég hér eins og hvert annað rævils greiði í eldhúsinu illa til höfðu og allt í skít og hef ekkert að segja. En þetta eina? Jú, það er rétt. Og allt lagt í Guðs stóru hönd og hún hefur varðveitt mig, það hlýja skjól. En komdu inn, elsku góðurinn minn, og ég ætla að gefa þér bolla af rjúkandi kaffi, það skaltu fá. Það er bara engin hlýja hér, skelving bregður mannin og annars, að hún Soffía skuli vera orðin köld. Soffía? Já, Soffía er miðstöðun okkar. Og nú er búið að taka hana úr þessu gamla hrófatildri, verið að setja einn og einn opn í nýja húsið. Ég er svolítið reikin af því, þú verður að koma upp eftir á eftir og skoða það. Sjáðu, þannig er mynd af húsinu í allri sinni dýrð, teiknað af Þóri Baldvinssyni, þeim góða manni og ég veit að það verður fallegt og yndislegt útsýnið, maður lifandi. Nú stend ég hér glöð og reikin og bendi þér á nýja húsið mitt sem kostar 500,000 og ég skulda aðeins milli 40,000 og 50,000 í því. En tveimur dögum áður en ég var fermd, lagðist ég milli þúpna og grét. Þá var ég nýbúin að læra þessar línur, því fjær sem heims er hillin, er hjarta Guðs þér nær. Þetta bjargaði mér. Þetta er góðulegt hús, segir Matthías. Þú ert ágætur og reisu gilli á sunnudaginn og þá verði ég 60 og þá kom að minnsta kosti 100 manns og og þá verður kokteiltunna í einu horninu, ég get sýntir hvar hún á að standa. Ég hef verið vel tryggð og þarna sérðu árangurinn, samt hefur yðgjaldið ekki verið svo íkja hátt, og jæja. Þú hefur haft óvenju mikið viljaþrekum ævina. Ég veit svo mikið hvað það heitir, ég er bara eins og ánamaðkurinn. Það er eitthvað svo illt í mér að ég skríð alltaf saman aftur. Viljaþrek, þú segir vel það. En, heyrðu Jónatan, er það ekki í júní sem við getum farið að flytja enn heldurðu? Og þá verður vesturflötin orðin græn, iðja græn eins og land í draumi og svo heldum við áfram að rækta og byggja jörðina. Sérðu hvað þetta er elskulega falleg mold og ofboð lítið er hún nú hlý fyrir ræturnar. Heldurðu ekki að Ísland sé besta land í heimi? Það geti verið það en það fer auðvitað dáldið eftir hjartalagi fólksins. Og svo yfirgefurðu bara gamla hrófa tildriðitt, spyr Matthías. Já, hveð blessað kotið, skjólið sem tók á móti mér og börnunum báðum þegar við hröktumst frá hjalla í Sogamýri og það syrti í lofti. En nú er það orðið eins og gamalmenni, vill vel en getur ekki meira. Við sátum heima í stofunni á engi í Mosfellsveit, þar sem býr Helga Larsen, fætt Þórðardóttir. Hún hefur ræktað jörðina af miklum myndarskap og byggt yfir sig og börnin gott hús. Úr hrollvekjandi fátækt hefur Helga á engi brotist til bjargálna og hefur nú nóg að býta og brenna og alltaf svolítið af aurum ef með þarf, eins hún segir sjálf. Þetta er löng leið og því handritamálið er nú ofarlega á baugi, þá getum við sagt leiðin frá skóbótum Helgu á engi til kokteiltunnu. Á þessari öld einni hafa liðið 1000 ár í sögu þjóðarinnar, ef hægt er að segja stóra hluti með litlum orðum. Búskapinn á engi, segir Helga. Jörðin er 20 hektarar og hálfu ræktuð eins og þú sérð. Við eigum 26 ær hér í Mosfellsveitinni, 2 sauði, 2 hrúta og 2 gemlinga. 10 hesta höfum við haft á fóðurum í vetur og 3 bjargir eigum við. Og svo eru lömbin að fæðast, en ég er ekki nógu myndarleg til að vita hve mörg þau eru nú orðin. Við höfum baslað þetta hönd í drottins nafni og mér finnst kraftaverk að fá að basla af sínum veikleika og gera eitthvað sem margir tekið á. Og svo á ég 2000 hænsni og útungunarvél svo ég er ekki á flæðiskeri stödd. Og þarna er hundurinn hjá þér í eldhúsinu. Já, hann lappi. Óskup er hann nú feitur hjá þér, Helga mín. Já, svona eins og ég. Við getum mikið sem höfum einhver tíman verið sveitakvikindi þegar við komum slóksins í ærlegan bita. Þetta eina sem þú nefndir er það, já, engillinn minn, Matthías minn, einmitt það, fætt á sveit, alinn upp á sveit, boðin upp á þingum. Nú er þetta allt orði grín og gaman og fátækt fólk, borgar 40.000 krónur fyrir eitt málverk á uppboði. En það voru engar 40.000 krónur borgaðar fyrir mig, en það engin furða kannski, því ég er ekki málverk. Þú hefur átt mörg systkin. Já, ég var 10. barn foreldra minna, en látum það vera. Af hverju? Æ, hún systir mín litla fættist seinna sama dag, en dó strax úr fæðuskorti, að mér er sagt. Af einhverju tilviljun hitti ég einu sinni konu sem sagði mér frá ástæðum móður minnar daginn sem ég fættist. Faðir minn var nýfarinn frá henni í atvinnuleit vestur á land eða fyrir 2-3 dögum. Bjargarlaus beið hún þess að fæða sín börn. Engin matur, ekkert hei, eldiviðarlaust í kotinu. Hún ein með hópin sinn og elsti bróðir minn, 10 ára gamall, sendur eftir ljósmóður. Asa hláka og sprænurnar illfærar. Svo kom ég í heiminn, eins og hvert annað óvilja verk, persónu gert volæði þessarar ömurlegu stundar, það var ég. Ég heyrði móður mína segja frá því síðar að skorturinn hefði verið svo magnaður fyrsta sumarið sem ég lifði að sjálf hefði hún mist allar neglur á höndum og fótum og gekk þó að heifinu. Því sem til fjell var stungið í litlu munnana og samt fór sem fór. En þú lifðir? Já, segjum það. Ég hef alla tíð verið sterk en heilsulaus, alltaf vita hvað mig langaði en krafta smá. Og til hvers langaði þig í æsku? Mér langaði að standa í skilum við verkin mín, borga upp í trygginguna og læra eitthvað lítilræði, en hefði líklega ekkert haft í það. Vilja sterk, sagðurðu? Og jæja, þegar maður fæðist í vesaldómi og elst upp á sveit, þá tekur langan tíma að finna veginn og ná sér á strik. En það kemur og nú blasa möguleikarnir við, eins og þjóðfélagið er orðið. En við þörnumst einhvers til að vísa okkur leiðina, er þú ekki viss um það? Ég veit það eins og dagurinn er yfir okkur. Hvernig heldur þú annars að hægt sé að þreyja þennan þorra? Þegar ég var 19 ára ákvað ég að fara suður til Reykjavíkur og skrifaði Valgerði, föðursystur minni, og bað hann að ráða mig í fiskvinnu. Valgerður skrifaði hæl og sagði að ég gæti komið og skildi byrjaði að vinna 14. maí þá vorið. Þetta vor var ég að kaupa kona á Kjaranstöðum og leið vel eftir því sem mér gat liðið. Ég hafði oft hugsað Árnar og fjöllin. Hvaðan kom allt þetta vatn, spurði ég sjálfa mig. Jú, gilið rann í Tungufljót og Tungufljót í Hvítá og Hvítá í hafið. En gilið, hvaðan kom vatnið í það? Og hvert fór svo hafið? Ég hafði aldrei séð það og heldur aldrei fengið að kanna hvað var á bakvið hennan bláa draum sem þeir kölluðu fjöll. Mér var sagt að þar væri líka fólk, meira að segja nokkuð margt fólk, í Reykjavík. Og svo var faðir minn á Vesturlandi, hann sem allir hnjátuðu í. Skildan pappi minn ekki vera einmanna fyrir vestan, átti ég ekki að skreppa til hans og vera honum innan handar. Og svo ákvaði ég að fara til Reykjavíkur og vinna mér inn dálítið skotsilfur. En skömmu áður en ég lagði af stað, þá frétti ég lát föður míns. Nú var ferð mín til Reykjavíkur án tilgangs, en ekki varð aftur snúið. Það var spáð illa fyrir mér, en hverju skipti það, valla gata orðið verra. Og svo rólaði ég ein út í Grímsnesið með aleigu mína á bakinu og 2 krónur í vasaklút, nokkrar brauðsneiðar og sælgæti sem ég hafði aldrei bragðað áður, 2 egg. Og ég gekk og gekk og gekk og gekk, gisti á Alviðru, Alviðra það er fallegt nafn, en þegar ég kom í Hveradali kemur maður á móti mér. Hvert ert þú að fara, spyr hann? Til Reykjavíkur, svara ég. Ertu ekki hrætt hér alein upp á heiði, spyr hann. Nei. Það ætti ekki orðið maður úr þér, sagði hann þá og brosti. Svona hafði aldrei neitt talað til mín áður. Þessum orðum gleymdi ég ekki. Þau urðu mér sveitar ómaganum ljós í myrkri. Vex hver við vel kveðin orð, stendur þar. Ég held að það hafi sannast á mér. Eins og dagurinn er yfir okkur, sagðurðu. Já, ég sagði það og stend við það. Þegar ég bjó seinna og hjalla í Sogamýri, var gengið á rétt minn og tilfinningarnar særðar, svo ekki var heill blettur eftir á mínum sálar garmi og ég fór að reyna að ná rétti mínum, því þá var ég komin upp á að tala rétt, eins og hverjarnur manneskja, en ég náði rétti mínum auðvitað ekki. Engin nær rétti tilfinninga sinna. Upp úr því fór ég svo hingað að engi. Ég hraktist hingað. Svo er það einhverju sinni að ég er í strætó og svo að mér þrengt að ég get ekki einu sinni haldið niður í mér grátinum en græt þarna í strætisvagninum eins og barn og úthelli tilfinningum mínum eins og hverjarnur óhemja. Það er komið fram á kvöld og brúna myrkur og þegar ég fer út úr vagninum er einhver annar á hælunum á mér. Og ég er dálítið leið yfir því að finna að ég skuli ekki vera ein, því mig langaði ekki að blanda geði við neitt þá, þú skilur. En þá finnst mér þetta vera hundur og verð glöð yfir því að hafa hjá mér skepnu en ekki mann. Ég ætlaði að snúa mér að hundinum og gæla við hann, en þá breyttist hann í nött á stærð við fótbolta ofur hægt, fyrst eins og dálítill þokuslæðingur með bláu og gildu ljósi, síðan ljósrák sem fór á undan mér alla leiðina heim. Allan þann erfiða vetur hafði ég styrka þessu ljósi í raunum mínum og myrkri. Og hvað heldur að þetta hafi verið, spyr Matthías. Engin vafi, elsku besti vinurinn minn, einhver kærleiksgeisli frá honum sem gaf okkur lífið, gaf okkur störfin, gaf okkur gleðina og lagði á okkur sorgina til þess að við kynnum betur að meta gleðina. Svona er þetta nú einfalt, held ég. Við erum ekkert nema það sem okkur er leyft að vera. Hvernig getur þér fundist Guð vera svona góður fyrst hann lét þig fæðast inn í þetta volæði? Elskan mín góða, hugsaði þér þann mun, en ef mér hefði verið dritað niður í einhverju stórborginni og ég hefði kannski lent í því að verða vændiskona, já, eða hver veit hvað? Nei, Guð sér fyrir öllu og hönd hans er styrk. Í stað þess að verða vændiskona, þá fekk ég að vera í sambandi við jörðina og blómin og skepnurnar. Dýrin eru góð, ég ger ekki upp á milli þeirra. Smávinir fagrir, foldarskart, fývill í haga, rauð og blá, brekk og sólei, við mættum margt, muna hvort öðru að segja frá. Góður, sagðir þú áðan. Heldur það þeim sem hafa orðið vændiskonur, finnist hann þá jafn góður og þér? Mundi ekki jarðlífið vera áfangi á langri göngu? Hvað segir þú annars um það? Já, svona eins og stoppistuð. Hvað áttu við með því? Að það sé hægt að fara út úr vagninum á röngum stað vegna kærfleysis, segir Helga, eða vera rekin út á miðri leið vegna þess að fargjaldið sem upp var sett var ekki greitt, eins konar refsing, þú skilur. Við getum ekki svindlað okkur áfram, það kemur að skuldadögum. Kæruleysi, eigingirni, allskyns vitleysa, allt þarf þetta að borgast upp í topp, að lokum. En hver er þín stærsta vitleysa, Helga, í lífinu? Hún var svo að þykja vænt um vondan mann. Það máttu hafa eftir mér. Það er áraðanlega mitt mesta glappaskot af mörgum stórum, en ég réð ekki við það. Ást rýmar við þjást, góði minn. Það er ekkert nýtt. En af hverju ræður maður þá ekki við svona smámunni? Ó, að þú getir svarað mér því. Áttu við eiginmanninn? Nei, friðilinn minn. Láttu það fara, elsku góðu vinur. Láttu það bara fara eins og það var. Ég hef vanið mig á að segja allt satt. Því þeir sem eru heimskir hafi ekki efna á að skrökva. Og var þetta nú ást hjá þér, Helga? Því ekki það? Og ertu komin yfir hana? Engin veit hvenar sálargarmurinn er komin í samt lag og hvenar ekki. Ég er ágæti að staga í sokkaplökin, en það hefur tekið mig lengri tíma að bæta sálarróið mitt eftir það áfall. En hvað á þetta eiginlega þýða? Ég sem hef börnin mín, jörðina mína, dýrin mín, störfin mín og vináttu margra. En jú, hrakin kom ég hingað að engi. Og einkennileg tilviljun að ég skildi fyrst þegar ég kom hingað, finna blóm sömu tegundar og mamma mín á vassleysu gaf mér þegar ég kom rakin til hennar. Hvaða blóm var það? Ranfang. Það er óskup góð lykt af því, ranfangi. Mamma þín á vassleysu? Já, Sigríður, kona Sigurðar á vassleysu. Mánaðar gömul var ég send til þeirra. Dvaldist þar til 6 ára aldurs og leið yndislega vel og þar man ég mín fyrstu jól. Ég fekk dálitla sendingu frá Ólafíu móður minni, innihald undurfallegt kerti, hvítt og rautt og svo spil. Stóru krakkarnir smíðuðu ofurlítið jólatré og svo var bundið ling á það. Kertið mitt góða var sett á toppin. Allt svo hreint og fallegt og skemmtilegt. Mamma Sigríður puntaði okkur svo lítið og fór sjálf í sparifötin með bláröndótta smuntu. Þegar pappi hafi lokið út í verkunum, hófst hátíðin með því að mamma og pappi, fósturforeldrar mínir og stóru krakkarnir sungu jólasálm. Svo las pappi jólaguðspjallið og hugleiðingu á eftir. Svo var sungin annar sálmur. vassleysa var musteri og það musteri tók ég með mér út í lífið. Einu sinni vorum við krakkarnir að leika uppið skrögg, þá fórum við að rífast. Ég veit ekki hver átti upptökin, en varð ofsa reið því þau sögðu að hún Sigríður væri ekki mamma mín. Jú, hún er víst mamma mín, hrópaði ég. Jú, víst. Nei, hún Ólafi er móðir þín, sagðu krakkarnir. Þá hljóp ég heim til mömmu og vassleysu og allur skarinn á eftir. Hún var mild og yndisleg og góð en sagði, jú, það er satt, sagði hún, hún Ólafi er móðir þín. Eitt tár, tvö tár og svo takaði eins og öðru. Vorið sem ég var 6 ára var haldið þing og þá fann ég áþreifanlega fyrir því að mamma og pappi á vassleysu voru ekki foreldrar mínir. Því ég var boðin upp. Gósið hreftu ung, nýgift hjón. Æ, sleppum því. Gröftur í augum þegar ég vaknaði á mótnana. Og daginn kölluð jarðvöðull. Sí hungruð og lúsug. Og óþrifin voru það eina í tilverunni sem var nokkurn veginn örugt á því heimili. Og svo einn daginn strauk ég heim að vassleysu. Var látin reka hrossin í haga. Það var annan í páskum og ég stóðst ekki freistinguna, en hljóp heim til mömmu í vassleysu. Þá var maður nú ekki þreyttur í fótunum. Æ, nei, það var eitthvað annað. Á þessum páskum leitaði ég að minni eigin upprisu. Þegar mamma sá mig, spurði hún, fóstu í leyfisleysi, Helga mín? Þá fór ég að skæla. Allir voru mér samt góðir, ekki síst hún Guðríður á Drumbotsstöðum. Hún strauk mér kinn og koll. En ég reyndi að skjóta mér undan því ég var svo hrædd að hún fengi óhreint af mér, yrði lúsug. En það var engin upprisa þetta vor og skömmu síðar kom bóndin með Ólafíu móður mína og sótti mig. Ný krossfesting. Næsta vor var ég svo aftur boðin upp á þingi, þá fór ég að litla fljóti og leið ögn skár þar. Guðfinna húsfreyja var mér góð og hjálpaði mér að losna við kvík óþrif. Í staðinn var ég eins viljug að snúast fyrir hann og ég gat. Ólafía sagðurðu að móðir þín héti. Já, Ólafía hún var Ólafsdóttir en faðir minn hét Þórður Magnússon frá Skollagróf. Ég fættist í Vola, það hefur vel eða hvað finnst þér. Í þessu komu 2 rösklegir piltar. Inn í stofu til okkar Helgu, skrifar Matthías. Þeir segja, við vitum ekkert hvað við eigum að gera við hana snerru. Þið setja hana þar sem hann prati var, svaraði Helga. Því hún getur kastað einhverja nóttina, hún er farin að stálma. Svo hélt hún áfram að tala við mig. Fadir þinn fór vestur á land, sagðurðu, skildu foreldrar þínir. Nei, það var engin kvenmaður þar á milli þótt merkilegt megi heita. Magnús, elsti bróðir minn, var sendur til Kristínar, föður systur okkar í Haukholtum, en Valgerður systir mín fór til Valgerðar nöfnu sinnar og föður systur okkar í Gróf. Við hinn fórum á sveitina. Nema Þóra systir mín, sem var 2 árum eldri en ég, hún fekk að vera með móður okkar og voru þær saman meðan hún lifði. Þessi Þóra systir mín býr víst einhver staðar hér í Reykjavík, ég veit ekki hvar. Ég hef engan samgang haft við fólkið mitt. Magnús bróðir fór til Noregs, hjálpar kokkur á skipi, en var svo skipstjóri í mörg ár. Hann er mjög duglegur maður og hefur komið sér vel fyrir. Nú er hann hættur á sjónum. Það er hægt að vera heill, þótt maður hafi komið við í Vola. Annars átti ég að vera með móður minni. En því var breytt vegna þess að hana dreymdi að hún ætti að hafa telpuna sem var eldri en ég, því lét hún mig frá sér en hafði Þóru með sér. En þú sást móður þína eftir þetta, hana Ólafíu? Já, venjulega einu sinni kannski 2 á ári, stundum fekk hún að koma til okkar, svo hittumst við í réttunum ef ég fekk að skreppa þangað sem var stundum. Hún var fyrst vinnukona í Miklholti í Biskupstungum en fór síðar að Holtakotum áður en hún fluttist til Reykjavíkur. Þar dó hún. Hvaða áhrif heldur það bastlið hafi haft á þig? Ég veit það ekki, en hef oft hugsað það. Ég hef aðeins viljað koma fram til góðs, en hef bara svo lítið getað. Mikil ósköp get ég nú annars lítið. Ég góð við skepnur af því þær eru góðar við mig. Einu sinni átti ég góðan vin sem hétt Smali. Hann var duglegur fjárhundur og mig hefur oft dreymt hann. En einhvern veginn hefur þetta gengið. Ég hef haft starfsgrundvöll. Það er Guðs lán að eiga eitthvað sem maður ræður ekki við. Það dreifir huganum og hrindir burt leiðinlegum endurminningum. En sjáðu þessa ljósmynd, hér er ég á brúnu merinni minni austur í Bolabás. Það kvittast allar raunir þegar Guð gefur manni svona stundir. Mér þykir yndi að ríða út. Þú fórst til Danmerkur. Já, ég gerði það. Og þar giftistu manninum þínum. Já, ég var 27 ára gömul þegar ég fór í vist til Danmerkur að svala útþránni. Ég réð mig vist á eyjunni Mön og þar kynntist ég manninum. Ég var að leita hlýju og hann kannski líka. Ég get sagt rétt, vinur minn, og þú mátt ekki misnota það, að hrakningur og raunaskinn eins og ég er alltaf að leita hlýju. En við erum ekki nógu glögg þegar okkur er bent og önum áfram í blindingsleik. Það er ekki allstaðar hlýja þar sem leitað er að skjóli, en það er skemmtilegt á hestbaki, hvað sem öðru líður. Þar hverfur allt sem er illt og vont. Þú myndist á ástina áðan, Helga. Já, það er mín raun að hafa kynst henni. Það var spurt það hér í blaðinu mínu daginn, hvort menn ætti að fá leyfi til að líta svolítið í kringum sig. Hvað segir þú það? Það gerir ekkert, góðu minn, byttu fyrir þér. Það er eðlilega lífið. Ég er ekki svo vitlaus. En þetta ristir sjaldnast neitt, hefur engin áhrif, þótt menn líti í kringum sig. Það skilur ekkert eftir. Þá að vera guðsþjónusta, hvert sinn sem maður og kona verða eitt. En þú giftir þig í Danmörku. Já, og eignaðist börn og tilgang í lífinu. Lífið var ekki lengur lítils virði. Við fluttumst svo hingað heim. Og börnin döfnuðu. Og jæja, ekki meir en svo að mér fannst þau döfna betur þegar ég eignaðist fyrstu kúna. Þegar ég eignaðist fyrstu kúna það var 9. ágúst 1938, hvílík blessuð björg. Þá áttum við heima á Hjalla í Sogamýri. Blessaðasta húsi sem Guð og menn hafa byggt. Það var eitthvað svo gott í viðunum í því húsi. Þegar börnin voru sofnuð á kvöldin, þreifaði ég húsið, hvort það væri virkilega satt að ég ætti þetta blessaða skjól og enginn geti tekið það frá mér. Ég kom þangað svo óskaplega þreytt og úrvinda eftir allt bastlið og dauða mannsins míns. Nei, það var ekki sorg, en það var þreyta. Og í þessu húsi hvíldist ég svo vel. En svo kynntist ég ástinni og þá hræktist ég hingað. En það hefur orðið mér til góðs á endanum og nú gæti ég ekki hugsað mér að fara að Hjalla aftur þar sem ég eignaðist þó fyrstu kúna mína. Það er drjúgt sem drýpur og það þarf engin móðir að láta börnin fara svöng í rúmið ef hún á kusuna sína á vísum stað. Mér er sagt að þú sért skyggn. Nei, það fer lítið fyrir því, en ég finn og svo sé ég þessi ljós. En ég er ákaflega berdreimin, eða var. Þegar hún mamma og vassleysu dó, þá dreymdi mig að ég færi austur að finna hana. Ég kem inn í húsið og kalla, Guð, nú á ég hana mömmu í alvöru og af og ömmu. Geng síðan inn í baðstofuna og þar situr hún mamma mín og eitthvað tvennt í rúminu hjá henni og afi og amma, sem ég kallaði, voru líka inn í stofunni. Hún mamma var með hvítt sjal herðar, en þegar ég lít á hana, tek ég eftir að hún er eitthvað dauf í dálkin og lasleg. Svo ég segi við hana, ertu eitthvað lasleg, mamma mín í vassleysu? En hún svarar, æ, ég er svolítið þreytt síðan eftir jarðarförina. Svo ég hugsa, Óskup er það vitlaust að láta gamalt fólk vera að fylgja Það er nóg að það fylgi í huganum. Ég geng út og inn í afarstóran sal og sé þar standa þrjú blóm svo falleg að ég hef aldrei séð neitt jafn fallegt, hvorki hér né annar staðar og ég finn að blómin eru mín eign. Þegar ég virði blómin fyrir mér, þá heyri ég skyndilega að rödd segir Þessi fagra lífsins rós er uppsprottin af þeim fölskvalausa kærleika sem þú barst alltaf til hennar mömmu þinnar. Og heldur að ég vilji missa þetta? Nei, ekki fyrir fallegustu villuna í allri Reykjavík. Þetta er fallegt með kærleikan, segir Matthías. Já, hann er sterkastur af öllu sterku, en við hefðum bara þroska til að líta fram hjá hinu. Hefur þú getað það? Stundum. Okkur leggst það til að finna leiðir til að losna við biskjuna. Aðalatriðið er að eiga bæði kærleikan og Salómonsvitið, eins og hún segir hún í réttarholti. Hanna máttu nefna, eins og ég hef leitað til hennar í þrengingu mínum. Þar er ekki kuldin hjá segir hún í réttarholti. Þau hjón hafa eignast 15 dætur og ef þær og þeirra börn líkjast segir húnu, Þá verður Ísland betra land en það var. Þegar ég misti manninn minn, áttum við dálitlar eignir og ég hafði til umráða 200 krónur á mánuði. En ég var mikið hrædd að þetta myndi ekki endast til að koma börnunum mínum á legg. Þá dreymir mig eina nóttina að ég með börnunum mína og í henni 200 krónur en þegar þær eru búnar, þá detta í hana 2 krónu peningar. 25 eiringar og fleiri smápenningar og aldrei verðu börnin smöng. Og enn dreymir mig að ég fari yfir brú sem ekki nema fet á breytt en undir henni hvít fissandi svelgurinn. Ég að bera þungan þvottabala yfir brúna og nota alla krafta sem Guð hefur gefið mér og kemst yfir en litlu munaði. Þegar ég komin yfir stendur á bakkanum kona sem Guðlaug heitir og segir við mig, þetta fór nú vel. Þegar mér dreymdi þennan draum, þá var ég langt niðri vegna harms og hugar kvala. En þá er það hann sem öllu stýrir, þá er hann svo góður að láta mig dreyma fyrir því að ég fái að sjá börnin mín södd og óskemmt. Svona hefur hann alltaf vakað yfir mér. Og ekkert orð þykir mér fallegra í íslensku en handleiðsla. Ætli það sé til dæmis í ensku. Þegar ég var 14 ára, dreymdi mig fyrir lífi mínu. Ég var stödd í stóru húsi, ein og yfirgefin, en hvert skipti sem ég að því komin að láta bugast er eins og mér sé lyft til einhverja óþekktra hæða í lofa sér að Guðmundar í Reykholti af öllum mönnum. En ég lít svo á að Reykholt sé lífið og þegar mig hefur borið upp á sker, þá hef ég ævinlega fundið Guðs návist og hann hefur séð fyrir því að ég fengi styrk. Því sjálf erum við ekkert, nema montið stundum. Án hans gesku, aldrei spritti rós, án hans náðar, dagi sér hvert ljós. Árið 1978 birtist í Morgunblaðinu viðtal sem Mattías hafði að vísu tekið löngu áður. En ég ætla að glugga í það við tal líka. Það er við Etelríði Pálsdóttur og fyrirsögnin er Það var sárt þegar ég þurfti að láta stein frá mér. Það hefst svo. Þegar steinn var drengur fannst mér ég eiga nein en nú veit ég að ég á hann ekki ein lengur. Þetta gengur svona. Móðir Steins Steinars sagði þessi eftirminnilegu orð við mig fyrir mörgum árum þegar við spjölluðum saman á heimili Hjartar sonar hennar við Skólavörðustíg og konu hans. Það var nokkru eftir að Steinn dó og uppkastið að samtalinu hefur legið í salti hjá mér svo árum skipti. Tíma hélt ég að það veri glatað en dróða svo einn góðan veðurdag upp úr gömlum handritabunka á samt uppkasti að samtali við Gunnar Gunnarsson sem ég hélt einnig að væri týnt og tröllum gefið en það fjallar Þýskalandsferð hans fyrir síðustu heimstyrjöld. Það var undarleg tilviljun að rekast á þessi gömlu glötuðu brot saman en þó langt síðum liðið þótti mér rétt að ljúka samtölunum halda þeim til haga eins og góðri minningu sem er áleitin óumflýjanleg og umfram allt mikilsverð. Ég heiti Etelríður Pálsdóttir, bætti móðir Stein Steinars við til að minna mig á að hún bæri vestfyrst nafn og þaðan væri hún ættuð og upprunnin. Það er víst fáar manneskjur sem heita þessu nafni Etelríður. Ég held raunar að ég sé svo eina á öllu landinu. Það getur verið að einhverjar hafi áður heitið Etelríður en það mætti segja mér að þær séu úr sögunni núna og ég standi ein uppi með þetta einkennilega nafn. Maðurinn þinn hétt Kristmundur, sagði ég, þar segja Mattías Jóhannsson. Kynntistu honum fyrir vestan eða var hann kannski ekki vestfyrðingur eins og þú? Nei, hann var ekki vestfyrðingur, heldur lagstælingur. Ég held að hann hafi verið fættur í Bessatungu í Sörbæ en líklega ólstan uppsýður í Laxárdal, að minnsta kosti fluttust foreldrar hans þangað. Laxárdalur er í Dalasýslu en ég er fætt og uppalinn vestur við Djúp eða nánar tiltekið að bæjum á Snæfjallaströnd í Ísafjörðarsýslu. Ég spurði hvort Etelríður hefði verið alinn upp í fátækt. Nei, svaraði hún. Ég var alinn upp hjá frekar efnuðu fólki, ágætu fólki. Ég fór misseri skömmul til þessara hjóna sem ólu mig upp og var algjörlega á þeirra vegum í uppvextinum. Móður mín var svo veik þegar hún átti mig að henni var ekki hugað líf því var ég sett í fóstur. En ég ólst ekki upp við neina fátækt og það fara engar sögur af mér, hvorki þá né síðar. Ég kynntist Kristmundi svo í Ísafjarðarsýslu. Hann var þar hjá sínu fólki eða kom þangað og svo fórum við saman gegnum okkar fátækt. En að því fer heldur engum sögum. Æjá, Marías. Ég hef líklega mishyrt. Þegar ég kváði og spurði þetta nafn, Marías, svaraði Etelríður engu. Líklega hefur hún ekki verið viss hvort ég héti Marías eða Mattías. Ég spurði þá án frekari hnýstni það atriði hvort ekki hefði margt breyst frá því hún var ung. Og hún svaraði, jú, sem betur fer. Þetta voru erfiðir tímar. Það voru erfiðir tímar að fara frá sínu fólki. Fyrst fór ég, þegar ég giftist Kristmundi og eignaðist tvö börnin mín, og svo hin þrjú átti ég heima hjá fóstra mínum. Þá tók hann mig aftur heim til sín. En þau eru þrjú fætt á Laugalandi, Hjörtur, Steinn og Valbjörg. Hún er yngsta barnið mitt. Ég spurði hvort nokkur teikn hefðu verið á himni þegar Steinn fættist. Etelríður svaraði ekki svo að ég gerði mér grein fyrir því. Þér hefur ekki dottið í huga hann yrði svona mikið skáld, Steinn. Maður hugsa nú ekki það þegar maður sér barnið sitt í fyrsta sinn. Hvort að verði skáld eða ekki, vonar aðeins það besta, hugsar ekki upphátt, heldur í hljóði. Mér er nær að halda allir foreldrar vonið það besta, gerir nú helst ráð fyrir því. Ég spurði hve lengi þau Kristmundur hefðu búið saman. Hún sagði, þangað til við fórum í Dalasýslu. Hann gat ekki haft nægilega fyrir fjölskyldu sinni og fór því í sinn hrepp eins og tíðkaðist í þá daga. Fóstri minn tók þá Hjört, hann var hjá honum þangað til fóstri minn lést en þá var Hjörtur 7 ára gamall. En þú varst þá með Stein? Þá var ég með Stein, já, þá var ég með Stein. Og hvar voru þið? Við fluttumst eftir að ég átti Valbjörgu, suður í Dalasýslu og þá var ég í Bessatungu í Saurbæ með bæði börnin veturinn. Svo þurfti ég nú að fara í vinnumennsku og tók yngsta barnið með mér en Steinn varð eftir í Bessatungu hjá hjónunum þar og hann var hjá þeim til 6 ára aldurs. Þá kom ég honum fyrir á næsta bæ við mig og fór að gefa með honum sjálf og sjá hann. Þótt ekki geti ég alið hann upp. Reppurinn gaf ekkert með honum lengur og mér þótti vænt það. Það hefur verið dálítið sárt, segi ég, að láta frá sér börnin sín. Já, það er tilfinningamál að rifja þetta upp, Matías, svaraði Etilríður, nú ákveðin. Reppurinn var alltaf tilfinningamál að vera á reppnum. Ég bað hann að segja mér eitthvað af uppeldi Steins. Etilríður svaraði, ég á ekki auðvelt með það, því ég var ekki á sama heimili og hann. Þá var þetta allt öðruvísi en nú tíðkast og ekki hægt að líkja saman uppeldi barna í þá daga og því sem nú er venja. En ég álíta það hafi verið almennilegt fólk í Miklagarði þar sem Steinn var og það hafi látið ganga hið sama yfir hann eins og önnur börn og unglinga þar á bæ. Ég held mér sé óhætt að segja það. Steingrímur hét maðurinn sem Steinn taldi sig hafa alist upp hjá. Móður hans var fyrst ráðskona hjá honum en svo giftist Steingrímur og það var ágætis kona sem hann fekk. Ég heyrði aldrei talað að Steini hafi liðið neitt illa á þessum bæ þó að svart síni hafi leitað á lífans eftir það. Og ég ger ekki ráð fyrir að menn hafi skilið hann eins og skildi þarna. En voruð eftir að hann fermdist, þá fór hann að Kvoli í Saurbæ og þar var hann talinn vinnudrengur. En fór síðan vestur í Geiradal og var þar 1 ár að Tindum í Geiradal. Og þaðan fór hann svo veturinn í skóla að Núpi í Dýrafirði. Ég hjálpaði hann eins og ég gat. Það var nú ekki önnur menntun sem hann Steinn minn hlaut á þessum árum. Og hvernig vegnaði honum að Núpi? Æ, þeim komist ekki saman, en ég get ekki gert grein fyrir því hvernig það hefur verið. Ætlan hafi þó ekki verið þar allan veturinn þó ég get ekki svarað því, ég veit það ekki, en upp frá því fór hann suður að kanna heiminn. Hvernig var Steinn í æsku? Hann var ágætis drengur í æsku. Afskaplega góður drengur. Var hann bitur þá? Já, hann mun hafa geta verið að í orðum ef því var að skipta. Það bar víst snemma á því á. En byrjaði hann ungur að yrkja? Ekkert að ráði nefn eitthvað bull eins og maður segir en ég held að hafi nú snemma borðið á því líka. Ég spurði Etilríði hvort hún kynni eitthvað eftir son sinn frá þessum árum. En hún sagði að það væri afskaplega lítið. Ég bað hana samt að lofa mér að heyra það sem hún kynni og hefði ekki verið prentað. Og þá sagði Etelríður, já, Steinn var einu sinni stattur í búð þarna fyrir vestan. Þá var hann að verða fullorðin maður og kom vestur í Saurbæ og var víst eitthvað undir áhrifum og sölustjórinn var eitthvað ávítan fyrir framkomu hans. En þá meldt hann fram þessa vísu, aldrei mun þitt orðagjálfur ótta vekja í sinni mínu en alltaf finnst mér fjandinn sjálfur fela sig í glotti þínu. En þetta var eins og sérð ort löngu eftir að hann var drengur þannig í sveitinu og ekki frá þeim tíma sem þú ert að spyrjum líklega. En margur talaði að það væri kalt glottið þessa manns. En þú hefur ekki gert þér grein fyrir því að mikið skáld var á ferðinni þar sem þessi ungi sonur þinn var. Nei, ég viðurkenni að mér datta aldrei í hug. Almenningi þóttu það víst heldur ekki neitt sérstaklega merkilegt þegar það kom á döfin að steinn væri farin að yrkja. En það varð hver að líta á það eins og honum sýndist. Finnst þér það ekki rétt? Það er náttúrulega hver sjálfráður það hvaða skoðanir hann hefur á skáldskap. Og ég vil nú halda því fram að enn síðu skiptar skoðanir það hversu mikið skáld steinn minn var. Vanmat fólks á skáldskap hans hefur áraðanlega valdið honum sársauka. Honum fannst anda köldu til sín og ég gerir ráð fyrir að það hafi haft áhrif á viðmót hans og viðbrögð. Þegar ég þekkt hann best, þá var hann afskaplega rólegur drengur og góður og hann hafði gott skap, hann var nánast ljúflyndur í þá daga. Mér hafði aldrei dottið í hugað, hann ætti eftir að láta í ljósi í bundnu máli jafn mikinn sársauka vegna lífsins og tilveru eins og síðar hefur komið í ljós. Hann var ánægður með lífið fyrir vestan, fannst mér, og ætlan hafi ekki mátt vera það einnig. Hann eignaðist síðar indæla konu sem bar umhyggju fyrir honum og það var ekki lítils virði. En það er ekki að efa að það hefur haft mikil áhrif á stein að hafa verið á sveit í uppvexti. Hann var stór inn á sig á þávísu. Það hefur aukið á kaldhæðinni hans. En það var nú eins og gengur. Það máttu fleiri þóla þá veist en mín börn. Það var fyrir sig í þá daga.